დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ დილის საუბრებში ორი ერთმანეთისგან სრულიად დამოუკიდებელი თემა გვექნება. პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით სომხეთის პრეზიდენტის ვიზიტს საქართველოში, რომელიც დღესაც გრძელდება. გუშინ დაიწყო ეს ვიზიტი. გუშინ იყო შეხვედრა სომხეთის და საქართველოს პრეზიდენტების, მანამდე იყო ოფიციალური დახვედრის ცერემონიალი გაიმართა და დღესაც გრძელდება. იქნება შეხვედრა პარლამენტის სპიკერთან, როგორც წინასწარ არის ცნობილი, გმირთა მემორიალის გვირგვინებით შემკობა და ასე შემდეგ. თუმცა საინტერესო, რა თქმა უნდა, არის ჩვენთვის ის, თუ რა შეიძლება იყოს მიზეზი სომხეთის პრეზიდენტის ვიზიტის იმ ქვეყნის პრეზიდენტისა, რომელიც საქართველოს მსგავსად არის, რომელსაც საქართველოს მსგავსად აქვს შიდა პოლიტიკური, სხვა ბევრი პრობლემის და გამოწვევის გარდა შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებაც. იქ არის დანიშნული ვადამდელი არჩევნები, სწორედ ამ დაპირისპირების და კრიზისის განსამუხტად, რომელიც შეიქმნა გასული წლის შემდეგ, ყარაბაღში საომარი მოქმედებების დასრულების შემდეგ, იმ შედეგის გამო, რაც დადგა ამ საომარი მოქმედებების შედეგად. და ასევე ვილაპარაკებთ, გარდა არმენ სარქისიანის ვიზიტისა, იმის თაობაზე, თუ რა ხდება კავკასიის რეგიონის თავს, რაზეც ჩვენ გვილაპარაკია ადრე ჩვენს არაერთ სტუმართან ერთად. ეს საკითხი და პროცესები რეგიონის გარშემო აქტუალური რჩება, იმიტომ რომ არის გარკვეული დინამიკა, რომელიც ყურადღებას მოითხოვს მინიმუმ და მოითხოვს ერთი ყურადღებით თვალყურის დევნებას და იმის განსაზღვრას, თუ რისი გაკეთება შეუძლია ან რა არის საქართველოს ინტერესებში. არც თუ იოლი განსაზღვრია, ბუნებრივია ეს. ემილ ავდალიანი, ისტორიკოსი, ორგანიზაცია ჯეოკეისის აღმოსავლეთ ცოდნეობის მიმართულების ხელმძღვანელი არის ჩვენი პირველი სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი აქვე დავაანონსებ მაყურებლებისთვის და მსმენელებისთვის ჩვენ ვილაპარაკებთ დავით სარალიძის მკვლელობის საქმეზე. კიდევ ერთი პირი არის დაკავებული მკვლელობის ბრალდებით და ჩვენი სტუმარი იქნება დავით სარალიძის ოჯახის ინტერესების დამცველი ნესტან ლონდარიძე. მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ სტუდიაში. დავიწყოთ უშუალოდ ვიზიტით, რომელიც ჯერ კიდევ გრძელდება, ვიზიტით პრეზიდენტისა, რომელიც თავის მხრივ, ესე ვთქვათ, გარკვეულ დაპირისპირებაშია თავის ქვეყანაში ლიდერთან, ქვეყნის. მიმდინარეობს ძალიან საინტერესო პროცესები თავად სომხეთის შიგნით, მაგრამ ასევე გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა, რეგიონის კონტექსტი. გუშინ გაისმა კიდევ ერთხელ საქართველოს პრეზიდენტისგან, გაიმართა მათი შეხვედრის შემდეგ, მართალია ჟურნალისტების მონაწილეობის გარეშე, მაგრამ მათ გააკეთეს განცხადებები ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა და სალომე ზურაბიშვილმა კიდევ ერთხელ შესთავაზა საქართველო ყარაბაღის კონფლიქტის მხარეს, საქართველო როგორც დიალოგის პლატფორმა. არ ვიცი, რამდენად ეს შესაძლებელია, რამდენად ეს შესაძლებელია, რამდენად ეს აქტუალურია, ამასაც ვიკითხავ. და როგორ უყურებთ საერთოდ პერსპექტივას ამის, თუ ფორმალობაა უბრალოდ, რომ ჩვენ მშვიდობა გვინდა და მზად ვართ ყველაფრისთვის?
კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. კი, რაღაც ხრევ შეიძლება დავინახოთ ფორმალური მხარე ამაში, რომ ჩვენ როგორც მეზობელი ქვეყანა გსურს, რომ იყოს ესე ვთქვათ მედიატორის როლი შევასრულოთ. მაგრამ თუ გადავხედავთ პირველი კონფლიქტიდან დაწყებული ეს მთელი რაღაც აწლეულები, ნახავთ, რომ აი ამ ბოლო დროს ქართული დიპლომატია მეტად გააქტიურებულია აი ამ ყარაბაღის კონფლიქტის გარშემო, თუნდაც აი ამ შემოთავაზებებით მედიატორის როლში. რამდენიმე მიზეზი არის ამისი. ერთი ის, რომ ყარაბაღის კონფლიქტმა აჩვენა ის, რომ საქართველო არის პირდაპირ მიბმული აი ამ კონფლიქტთან. ეს ჩვენთვის პრინციპში ყოველთვის იყო გასაგები, მაგრამ ამ 20 წლის ამბებმა აჩვენა, რომ აი ეს ყველა ინფრასტრუქტურა, რომელიც გადის ხო აზერბაიჯანიდან საქართველოზე, პრინციპში ძალიან მარტივად შეიძლება გახდეს საფრთხის ქვეშ. და ამიტომაც საქართველო ძალიან დაინტერესებულია იმით, რომ გარკვეულწილად პოზიტიური როლი შეასრულოს.
ერთიც იყო, ბოდიშ ვიხდი, რომ გეჭრებით. ერთიც იყო, გვახსოვს აი შეერაღებული და ბოლო, ასე ვთქვათ, ბოლო სცენას, ეპიზოდს, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, გულისხმობ შემოდგომაზე შეერაღებული დაპირისპირების დროს ასევე ძალიან კაფიო წარმოჩინდა ყველაზე რბილი სიტყვა ალბათ უხერხულობა იქნება და დისკომფორტი, რასაც ქმნის ამ ტიპის დაპირისპირება და გაცოცხლებული დაპირისპირება საქართველოსთვის. მეზობლებთან თითოეულთან ურთიერთობის კუთხით და გვახსოვს ჩვენ ინფორმაცია, ვთქვათ, რა გაატარა, ვისთვის გაატარა, უნდა გაეტარებინა თუ არა და თან არ იყო ბოლომდე დეტალები ცნობილი.
ანუ პირველი ის, რაც თქვი, პრინციპში მეორე არის ის, რომ წმინდა ეთნიკური კუთხით ჩვენ როგორი პრობლემა გვაქვს, შეიძლება გამოგვიჩნდეს ქვეყანაში, იმიტომ რომ გასაგებია რომ სენტიმენტები მაინც თამაშობს და ამას შეიძლება გაგვირთულოს ქვეყნში მდგომარეობა და ამის რაღაც
პრეცედენტი. ცოტა ახლოს მიკროფონთან ხოვეს ტექნიკური.
ამის რამდენიმე პრეცედენტი არსებობდა აი ომის დროს, როდესაც ინფრასტრუქტურაც კი დაზიანდა, ინტერნეტის რაღაც მსხვილი კაბელი და ამავდროულად და მესამე არის ის, რომ პრინციპში საქართველოს ასევე არ სურს რომ იყოს გამოტოვებული აი რეგიონში მიმდინარე პროცესებისგან, რომელიც პირდაპირ ეხება ინფრასტრუქტურას, რეგიონში ახალი რკინიგზების შექმნა ან იმ რკინიგზების აღდგენა, რომელიც საბჭოთა დროს ფუნქციონირებდა. ანუ გარკვეულწილად საქართველოს დაინტერესებულია იმით, რამდენად შეიცვლება მისი როლი როგორც სატრანზიტო ქვეყნის, რა შეიძლება, რა სარგებლის გამოტანა შეიძლება აქედან, აი ამ ახალი ან ძველი ახალი, ასე ვთქვათ, სარკინიგზო ქსელების, ასე ვთქვათ, აღდგენისგან და ზოგადად რომ ჩვენ ისევე აღმოჩნდეთ გარკვეულწილად მიტოვებულ, ну, ახლა მიტოვებული ალბათ ცოტათი ესე ხმამაღალი
ნაკვამია,
მაგრამ დაზარალებული იყოს ცოტათი მაინც რაღაცე და აი საქართველოს ხედავს რომ საჭიროა იყოს ასე ვთქვათ აქტიურად ჩართული. რამდენად არის შესაძლებელი ეს სხვა საკითხია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დიდ ქვეყნებსაც კი საკმაოდ მძიმე გამოცდილება აქვთ ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით. ირანს, თურქეთს, რუსეთს იყო ძალიან ბევრი მცდელობა ამ 25 წლის განმავლობაში, ანუ პირველი ომიდან ომის დამთავრების შემდეგ, როდესაც უბრალოდ მაგიდასთან ვერ სვამდნენ, ესე ვთქვათ, მონაწილეებს ამ კონფლიქტის და არ მიმდინარეობდა ნორმალური საუბარი ამ პრობლემებზე. და ომის დროს ჩვენ ვნახეთ, რომ რუსეთის თეორიული მცდელობაც კი იყო, რომ უბრალოდ შეწყვეტილიყო საომარი მოქმედებები, მაგრამ ის გრძელდებოდა. ირანსაც იგივე წარუმატებელი გამოცდილება აქვს ამ მხრივ და აი საქართველოს რამდენად რეალისტური, რამდენად რეალური ძალა აქვს ამ შემთხვევაში, შემდა კონდეს გეოპოლიტიკური ძალა ამ შემთხვევაში, შემდა იყო გავლენიანი მოთამაშე, რომ ეს მოახერხო. საქართველო ამ შემთხვევაში ვაღიაროთ, რომ არ წარმოადგენს ისეთ მსხვილ მოთამაშეს, რომ ეს მოახერხოს. აი ეს ორი რეალობაა, რომელსაც
მარტო ვერ იქნება, ვერა ვითარ შემთხვევაში გავლენიანი მოთამაშე. ჩვენ ასევე ვიცით ძალიან ზარიაო ბოდიშ სიხტი და ჩემს და შემდეგ დავსვა ჩემს შეკითხვას. დილო მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ და გისმენთ, ყურსასმენი ხართ.
ალიო,
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
როგორც ცნობილია, სომხეთის ატომური ელექტროსადგურის მოდერნიზაციისთვის ან დახურვისთვის გარკვეული დრო მისცეს მაგათედან, რომ დაგვემატებინა საქართველოს თანხით მესამე ენერგობლოკით საკუთარი ჰიდროელექტროსადგურები, როგორც ხედავთ, არ გვინდა. მართალია ელექტროავტომობილებსა და კონდიციონერებზე უარი თქმას არ ვაპირებდა. ჩვენ რა ვაშინოთ, დამოუკიდებლად 22 მილიონი დაჭირდება ატომურ ელექტროსადგურს. აგერ უკვე ბაზა არსებობს, ერთი ბლოკიცო დაგვამატებინონ მეზობლებმა. საშიშროება მაინც ერთ და იგივეა, გინდა ერთი ორი ყოფილა, გინდა სამი. მოველაპარაკოთ ამ საკითხზე და ერთი ბლოკის დაამატება, ერთი ორი ნამახვანის თანხა კი დაჯდება. რა რეაქცია იქნება ამაზე სომხეთს ნეტა?
ცოტა კი, ეხება, მაგრამ ცოტა სხვა მიმართულებით წავედით, ახლა გისმენთ თუ
გამოიხსენოთ. ხო, არის პრინციპში არის საინტერესო კითხვა არის, რაზე საუბარი, უბრალოდ მე რამდენადაც ვიცი, უბრალოდ ამაზე დისკუსია ორ ქვეყანას შორის არ მიმდინარეობდა, მართლაც არც საქართველოსთან შემოთავაზებია ეს თრამე სომხეთისთვის და არც სომხეთიდან წამოვიდა რაღაც მსგავსი ესე ვთქვათ დისკუსია. ამიტომაც არ ვიცი როგორი რეაქცია იქნება, გულწრფელად გეტყვით, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი საკითხი არის, სომხეთის ძალიან სენსიტიური საკითხი არის, იმიტომ რომ როგორც თურქეთი, ასევე აზერბაიჯანი პრინციპში ამბობენ იმას, რომ ეს პრობლემური ელექტროსადგურია და უნდა დაიხუროს, უნდა მოდერნიზება განხორციელდეს სრულად მისი, რისთვისაც თანხები არის საჭირო, ისევ რუსეთთან მიდის სომხეთი, ამით უფრო მეტი დამოკიდებულება იზრდება მოსკოვზე და მოკლედ გეოპოლიტიკური პროცესია სრულად. მაინც და მაინც ვერ გიპასუხებთ ანდადებითეთ, ანუ ვარ
ყოფილი და სპეციფიკური შეკითხვა იყო მესმის. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი და ჩვენ ვლაპარაკობთ სომხეთის პრეზიდენტის მიმდინარე ვიზიტის ფონზე და ამ ვიზიტის საბაბით, შეიძლება ითქვას, ვითარებაზე, რომელიც რეგიონშია, რომელიც ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს და ძალიან გვეხება. Da, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ემილ ავდალიანი, ვაგრძელებ მასთან საუბარს, თუ გექნებათ სურვილი შეკითხვის დასმის ან მოსაზრების გამოთქმის, შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე, ასევე დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ჩემი შეკითხვა კი აი რას ახებოდა. ნამდვილად საქართველოს აქვს ინტერესი, რომ იყოს სტაბილურობა რეგიონში. სამივე ქვეყანას აქვს ამის ინტერესი, მაგრამ მნიშვნელოვანი დანარჩენ ორ ქვეყანაზე თუ მიმსჯელებთ, მათთვის ეს სტაბილურობა, ანუ რომელ სტატუს კვოში დადგებოდა ან დადგება, ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან. ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ალბათ იმ ორი ქვეყნისთვის და ვიცით, რომ საომარი მოქმედებების შემდეგ ეს ფაქტობრივი ვითარება შეიცვალა პოზიციონირება ქვეყნებისას და ძალებისაც რეგიონში. და ეს სწორედ ამის გათვალისწინებით, ის რომ თქვენ ბრძანებთ ერთი მხრივ საქართველოსთვის საინტერესო აქტუალურია ძალიან ის სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა რა რეფორმირებას განიცდის და რა მიმართულებით განვითარდება, რომ ამის მიღმა არ დარჩეს, მაგრამ მიღმა რომ არ დარჩეს, უნდა ჩაერთოს მაშინ იმ ფორმატში, რომელიც საკმაოდ, არ ვიცი რა სიტყვა ვთქვა, საჩოთიროა და რუსეთის მონაწილეობით არის და ეს მონაწილეობა აბსოლუტურად არ არის ფორმალური. ამაზე, არ ვიცი, საკმარისი მსჯელობა მიდის კი ქვეყანაში, თუნდაც ანალიტიკურ წრეებში რა ინფორმაცია გაქვთ ამ საკითხებზე. და მეორე შეკითხვას დავამატებ და მოგცემ საშუალებას პასუხის. საქართველო როგორც მოთამაშე ამ პროცესებში, როგორ ფიქრობთ, ხომ შეიძლება საქართველო იყოს სწორედ ის მოთამაშე, რომელიც აქ მარტო არ უნდა ჩაერთოს, ისევე როგორც არც ერთი დანარჩენი ქვეყანა ამ სიტუაციაში თავის პოზიციების გამყარებაში მარტო არ არის. და უნდა ჩაერთოს რაღაცნაირად, იქნება ეს იყოს დიპლომატიის ამოცანა სწორედ საქართველოსი, რომ გააქტიურდეს თავის დასავლელ პარტნიორებთან ერთად, რომელთა როლიც საკმაოდ ლიმიტირებული იყო მთელ სამ პროცესებში, თუ არ ვიტყვით რომ არ იყო პრაქტიკულად. გისმენთ?
ხო, საინტერესო კითხვა, განსაკუთრებით მეორე ნაწილი, ასე ვთქვათ. ეს შემოთავაზება, ანუ თურქეთის და ნაწილობრივ ირანის, რომ რაღაცა 6 ქვეყნის ვთქვათ გაერთიანება მოხდეს, ხო, საერთო პრობლემების მოსაგვარებლად, მე მაინც ფიქრობ, რომ ნაკლები შანსი აქვს, იმიტომ რომ რამდენიმე ქვეყანა არის ისეთი, რომელთაც საერთო დიპლომატიური კონტაქტი არ გააჩნიათ ერთმანეთთან. იქნება ის აზერბაიჯანი და სომხეთი, იქნება ის საქართველო და რუსეთი. ამიტომაც მე ფიქრობ, რომ დიდი მომავალი ამ იდეას არ აქვს. მსგავსი იდეები უკვე გამოითქვა, შემოთავაზებული იყო 90-იანი წლებიდან მოყოლებული იმავე თურქეთის მიერ 2008 წლის შემდეგაც. და ეს არის გარკვეულწილად, ანუ სტანდარტული თურქული დიპლომატია, რომ გარკვეულწილად, ანუ კრიზისიდან გამოიყვანოს რეგიონი, რა თქმა უნდა, თავისი ინტერესების გათვალისწინებით. თქვენ სწორედ ბრძანეთ, რომ დასავლეთი არ იყო ჩართული ამ საერთოდ აქტიურად არ იყო ჩართული აი ამ ყარაბაღის მეორე ომის მიმდინარეობაში და ზოგადად შემდეგაც იმ პროცესებში, რომელიც აი დღესაც მიმდინარეობს. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ქართული დიპლომატია მართლაც ეჯახება ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას აქ. შესაძლებელია, რომ დასავლეთი მხარს უჭერდეს საქართველოს აი ამ ფორმატში გაწევრიანებისათვის და ზოგადად სათამაშოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თურქეთი, ირანი და რუსეთი მაინც უფრო დაინტერესებული არიან დასავლეთის, თქვათ, არა იგნორირებით, არამედ რაღაცნაირად უკან წაწევით ამ რეგიონიდან. რა თქმა უნდა, თურქეთი ისე არა, როგორც მაგალითად რუსეთი და ირანი, მათ პირდაპირ არ აწყობთ აქ დასალური გავლენა, იქნება ის ნატო და იქნება ის ევროკავშირი. თურქეთის შემთხვევაში ბალანსირება ხდება, მაინც ნაწილობრივ სურთ, რომ ეს კომპონენტი აქაც იყოს, იმიტომ რომ თურქები რუსებთან ერთ-ერთზე შეჯახებაში მაინც და მაინც კომფორტულად ვეგრძნობენ თავს და ჩვენ ვიცით ისტორიიდან გამომდინარე და აი დღესაც თუნდაც ყარაბაღში რაც მოხდა რომ რუსებს უფრო მეტი ძალა აქვთ იქნება ეს კულტურული გავლენა ან პირდაპირ სამხედრო ან ეკონომიკური
რის შემდეგაც რაღაცნაირად არ ვიცი შეიძლება ვწდები რუსეთმა მიუჩინა თითქოს თურქეთს ადგილი
კი გარკვეულწილად თუმცა მე ვფიქრობ რომ კი შეიძლება ისაც ასე თქვა თუმცა თურქეთმაც საკმაოდ დიდი სარგებელი ნახა იმით რომ ფაქტობრივად თურქების სამხედრო კუთხით ბრუნდებიან სამხრეთ კავკასიაში ზუსტად 100 წლის შემდეგ ხო იმიტომ რომ თუნდაც აი ეს ლიმიტირებული რაოდენობა ჯარისკაცების რომელიც მათ გააგზავნეს აზერბაიჯანში თუ არ ვწდები 100 კაცამდე არის რამდენიმე მონაცემი ვნახე მედია საშუალებებით ეს უკვე ძალიან დიდი წინსვლა არის თურქეთისთვის რადგან 2020 წლამდე შენ ამას ვერ გააკეთებდი იმიტომ რომ მწვავე რეაქციას გამოიწვევდა მოსკოვიდან და ახლა შენ უკვე გარკვეულწილად გაქვს მორალური უფლებაც რომ რუსებთან ერთად დააყენო ჯარები ან სამხედროები გააგზავნო აზერბაიჯანში. ანუ გარკვეულწილად თურქებმა რაღაც უპირატესობა მოიპოვეს ამ კუთხით. თუმცა საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა რუსებმა მაინც ერთი პატარა ნაბიჯით, ესე ვთქვათ, ორი ქვეყანა მაინც უფრო დამოკიდებულად გახადეს თავის თავზე მეგულისმოფ სომხეთს და აზერბაიჯანს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს პლატფორმა სამწუხაროდ ვერ იმუშავებს. არ გამოდის უბრალოდ ეს მომენტი აი ამ 6 ქვეყანას შორის. ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ საქართველო რამდენად მოახერხებს დასავლეთისგან მხარდაჭერის მიღებას, პრინციპში დასავლეთ შეიძლება წინამდეგი არ იყოს რაღაც ხრივ, თუ ის აქტიურად იქნება ჩართული, მაგრამ მე ვეჭვობ, რომ არც ირანი, არც რუსეთი არ იქნებიან ამით დაინტერესებულები. აქ პატარა რამესაც დავამატებდი, რომ მართალია რუსები წინამდეგნი არ არიან ამ პლატფორმის, ანუ ღიათ ესე არ გამოუთქვამთ. მე ვფიქრობ, რომ მაინც რუსებს არ აწყობთ, როდესაც ეს მსგავსი პლატფორმები, მსგავსი იდეები არის შემოთავაზებული სხვა ქვეყნების მიერ, მითუმეტეს თურქების ან ირანელების მიერ, რადგან მათ ეშინიათ, რომ აქედან შეიძლება სხვა ქვეყნებმა უფრო მეტი სარგებელი ნახონ, ვიდრე საკუთრივ რუსებმა. ამიტომაც რუსები ძალიან ფრთხილად იქნებიან აქ და როგორც კი სიტყვაზე ნახავენ, რომ პროცესი მაინც უფრო თურქეთს ან ირანს აძლევს, ასე ვთქვათ, უპირატესობას, ისინი რა თქმა უნდა უკან დაიხევენ და არ იქნებიან
დაინტერესებული. ეს არის კი, მაგრამ აქ კიდევ ერთი მომენტია, რომ ამ ფორმატში კავკასიის, სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყანა, თურქეთი, რუსეთი, ირანი, ეს 3+3, ამ ფორმატში კი რუსეთი რა თქმა უნდა ფრთხილად იქნება, მაგრამ აქვს ის ხიბლიც შეიძლება ჰქონდეს მისთვის, რომ იმ ვითარებაში თუ კი საქართველო უბრალოდ ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, რომ მოუწევს რაღაც პროცესებში, გულისხმობს სწორედ აი სატრანსპორტო კომუნიკაციების საკითხში, ჩართვა მოუწევს უბრალოდ სწორედ იმისთვის, რომ რაღაც ძალიან მიღმა არ დარჩეს, ახლა ხო არ ავდგებით და გადავადგილდებით სხვაგან ვართ ამ რეგიონის ნაწილი. ეს იქნება ასევე ერთგვარი ფორმატი, სადაც ასევე საქართველოს მოუწევს ურთიერთობა და თანამშრომლობა რუსეთთან. და რუსეთისთვის ეს არ ვიცი, შეიძლება რაღაც თვალსაზრისით ფორმალურად იმიჯისთვის თუ არ ვიცი რისთვის იყოს კიდეც მომგებიანი და სასურველი. თუნდაც სამანიპულაციო და არ ვიცი.
კი, მაგრამ ჩვენ
კიდევ ძალი გვაქვს ბრძანებს და
სანამ კითხოს უშუალოდ აი კითხოს უპასუხებდი, უბრალოდ ეს რიტორიკული კითხვაც არის, ხო, ანუ რა სურს რუსეთს საქართველოსგან? ცოტა ფილოსოფიურიც არის, ძალიან ესეთი ფუნდამენტური კითხვა ის, რაც ჩვენ გვაწუხებს რეალურად. არის ისეთი საკითხები, სადაც რუსეთს სურს რეალურად საქართველოსთან აქტიური თანამშრომლობა, ეს რაღაც სარგებლის გამოღება, მიღება, უფრო მეტი სარგებლის მიღება, ასე ვთქვათ. მე ვფიქრობ, რომ სულ რაღაც რამდენიმე საკითხი არის კიდევ, იმიტომ რომ სხვა მხრივ საქართველო აკმაყოფილებს რეალურად ყველაფერ იმას, რაც რუსეთს სურს, ის რომ დასავლეთთან ინტეგრირება შენელებულია, ის რომ ქვეყნის შიგნით არის პრობლემები, სერიოზული პრობლემები პოლიტიკური, რაც ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ რაც პრობლემები გაქვს და გარე მოთამაშეები ამით სარგებლობენ, ხო, ეს ელემენტარულია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხანდახან ვფიქრობ, რომ საერთოდ პრორუსული მთავრობაც კი საქართველოში შეიძლება არ აწყობდეს ხოლმე მოსკოვს, იმიტომ რომ ეს უფრო მე თავის ტკივილი იქნება.
აღარც კი სჭირდებოდა ისე კარგად
ამ მომენტისთვის. რაღაც ხრივ შეიძლება ეს ფილოსოფიური
თვითმჯელო. რომ სულ უწოდებს ეს გამოცხადებულს უკვე თუ?
კი, გამოცხადებულს, მაგალითად ხელისუფლება რომელიც ითქოს, რომ პრინციპში ჩვენ გვინდა ჩრდილოეთთან თანამშრომლობა, სიტყვაზე უარს ვამბობთ დასავლეთთან. აი ფილოსოფიურად რომ ვიმჯელო და თეორიულად რომ ვიმჯელო, ხო, რამდენად შესაძლებელია ეს მაგალითად მომდენო 10-20 წელიწადში? რამდენად უნდა აწყობდეს რუსეთს?
დამოკიდებული იქნება ასევე საზოგადოებრივ აზრზე.
რამდენად უნდა აწყობდეს ეს რუსეთს საკუთრე, ხო? მეფიქრობ რომ
აწყობდეს ამობთ რამდენად სჭირდება
რამდენად სჭირდება ეს
რაც სჭირდება
კი იმიტომ რომ ისედაც იღებს თუმცა მე გეთანხმებით რომ არის სიტყვაზე აფხაზეთის რკინიგზის საკითხი რომ შეიძლება მართლაც რუსეთს სურდეს და თბილისს არ სურს მაგრამ აქაც აქტიური ესე ვთქვათ ინტერესი რუსების მიერ მაინც გაცხადებული, ესე ღიად გაცხადებული არისო, ჩვენ ვიცით აი აფხაზე სოხუმიდან გამომდინარე ვიცით რომ თითქოს რუსები დაინტერესებულები არიან. რამდენად არის ეს ეკონომიკურად მომგებიანი, ესეც ჯერ მაინც და მაინც არ ვიცით, თუმცა სხვადასხვა კვლევა ჩვენებდა რომ მაინც და მაინც მომგებიანი ეს ვერ იქნებოდა. და მე ვფიქრობ რომ ახლა როდესაც უკვე სომხეთამდე რუსეთს პრინციპში აზერბაიჯანის გავლით ექნება პირდაპირ სარკინიგზო მიმოსვლა საიჭო არის რამდენად იქნებიან ისინი დაინტერესებულები ზოგადად აი ამ აფხაზეთის მონაკვეთის აღდგენით, იმით რომ ეს დამატებითი ფულია, დამატებითი თავისკეული არის.
მადლობა პასუხისთვის და ასევე ზარი გვაქვს კიდე, მოусმინოთ მსმენელს, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმები თქვენ სტუმარს ბატონო, მე ბატონო, მე მგონია იმის გამო რომ ევროატლანტიკურმა ქვეყანამ დაინახეს თუ როგორ წავიდა რუსეთი ტარანზე ამ პატარა სახელმწიფოების ისტორიაში ამოსადებად ოლიგოკრატიული სისტემის შეთავაზებად ეს ექსტა კავშირში შესაყვანად არ ამგონი ახლა ამის შემოსულიყოს სასამკვეთის პრეზიდენტი მიუხედავად იმისა რომ ევროკავშირი და ატლანტიკური ქვეყნები ხედავენ რომ სასამკვეთი რომელიც ესეთი პოტენციური ქვეყანა არის რუსეთზე ჩამოკიდებული არის ბაზრისა და ენერგო მაგალებების სიმცირის გამო და ხომ არ არის ზუსტად ეს სიმცირე ინისი აჟიოტაჟის გამომხატველი რომ რუსეთში ერთი ამბავი არის გაჟონა ევროკავშირიდან ინფორმაცია რომ საქართველოს ის შავი ზღვის მეშვეობით შემოყავთ მინიმუმ 3 ენგურ ჰესის სიმძავის დაბალძაბრიანი კაბელი ისე როგორც შემოყვანილი ინტერნეტის კაბელი რომ სასომხეთის უსაფრთხოება ატომურ ელექტროსადგურთან მიმართებაში დაიყვანონ მინიმალურ ზონეზე და რუსეთს შეუკვეთონ ფულის შუმის საშუალება კავკასიაში ენერგომატარებლის მეშვეობით რომელსაც იყენებს ისევ ამ ქვეყნების ოკუპაციისთვის და ამ ქვეყნების დიქტატურიზაციისთვის. მე მგონი უფრო ეს უფრო უნდა იყოს რაც სასომხეთს
განთავისუფლებს
იდეა სომხეთს რუსეთის აი ენერგო ვამპირიზმობისაგან და გაუხსნა უფრო დიდ ბაზარს ევროატლანტიკურ ქვეყნებში.
მადლობთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბევრი დრო აღარ დაგვრჩა სტუმართან სასაუბროთ, თუ გექნებათ ამ თემაზე შეკითხვები შემოგვეხმიანეთ ნახევრამდე, 11-ის ნახევრამდე გისმენთ.
ხო, ну, არ ვიცი, პრინციპში ესეთი რთული საკითხია, ეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით რაღაც ღია წყაროებში სამწუხაროდ ინფორმაცია მაინც და მაინც არ ჩანს ამ მომენტისთვის და ამიტომაც რაღაც თავშევიგავოთ მაინც რაღაც
მესმის.
ხო, პასუხი.
მოდით, საინტერესო იქნება ასევე თქვენი მოსაზრების მოსმენა იმ პოლიტიკურ შიდა პოლიტიკურ სიტუაციებზე და გამოწვევებზე, რაც არის სომხეთსა და საქართველოსში დღეს. არ ვიცი, განსხვავება მეტია ალბათ, ვიდრე მსგავსება, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი ორივე ქვეყნისთვის არის. თქვენაც ბრძანეთ რომ ამ ჩხუბისგან მოგებული ორივე ქვეყნის შემთხვევაში რუსეთ მოგებული ნუ გახარებული თუ არ მეცი რა დავარქვა ბედნიერი რუსეთია. ახლა რომ ჩამოუყვეთ ქვემოთ შევიდეთ ამ შიდა სცენებზე. როგორ შეიძლება ავწეროთ თუ არის შესაძლებელი შედარება შიდა პოლიტიკური პრობლემების სადაც სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ ამ იმ ვითარების განსამუხტად რომელიც მის ქვეყანაშია ყველაზე ადეკვატური გზა ადამიანი არჩევნები იქნებოდა და აგრეთ ზაფხულში იგეგმება კიდეც ჩატარება.
ხო, გვანდოთ. მართლაც ბევრი პარალელის გავლება შეიძლება. ბევრი განსხვავებაც არის, ესე ვთქვათ. მაგრამ აქ ერთი ესე ვთქვათ შესავლის სახით შეიძლება ითქვას, რომ რეალურად რუსეთს არ აწყობს რომ რეგიონში დემოკრატია გამოიტანოს. ეხლა ჩვენთვის ეს ძალიან ესეთი თემაა და ჩვენ ყველამ ვიცით ხო ეს ამის შესახებ, მაგრამ რეალურად არ აინტერესებს, იმიტომ რომ თვითონ ეს არალიბერალური მიმართულების აღორძინება, რაც ხდება მიმდინარეობს ხო ამ მთელ ევრაზიაში, ანუ არადემოკრატიული პროცესების ეს უკვე არის აწეული რაღაც ფილოსოფიურ დონეზე. როგორ უნდა მოხდეს ლიბერალური დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამონგრევა სხვა ქვეყნებში, რომ სიტყვაზე აღდგეს ის არადემოკრატიული ავტორიტარული რეჟიმები. იმიტომ რომ გარკვეულწილად შეიძლება ეს ძალიან ვთქვათ მარტივი თეორია არის, ხო, რომ არადემოკრატიულ ქვეყანას სურს, რომ მეორე ქვეყანაში არ იყოს დემოკრატია, იმიტომ რომ უფრო მარტივია, ხო, თანამშრომლობა. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ავტორიტარიზმი უკვე ევრაზიაში წმინდა უკვე ფილოსოფიურ დონეზე არის აწეული. ანუ რეალურად ეს უკვე აღიქმება, ლიბერალიზმი აღიქმება როგორც პრინციპში არასწორი მიმართულება ისტორიის, იმიტომ რომ უკვე უყურებენ ამას როგორ იცით, დაახლოებით რომ მთელი კაცობრიობის ისტორიაში, ისტორიიდან გამომდინარე, ლიბერალიზმი, ანუ დემოკრატია, ასე თქვათ, სულ რაღაც რამდენიმე საუკუნეა რაც ახერხებს სიტყვაზე ის ჭიდროთ, ასე თქვათ, ფეხი რო ქონდეს, ასე თქვათ, მოკიდებული ქვეყნებში, ხო, სიტყვაზე ადრე საბერძნეთი იყო, რომი და ასე შემდეგ. ანუ ისტორიაში ძალიან ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში მოხდა სიტყვაზე ამ ლიბერალიზმის, დემოკრატიის, ესე ვთქვათ, ბატონობა მსოფლიოს რაღაც ნაწილებში. ხა საიტკემ მიმყვა საუბარი, რომ რეალურად უკვე დღეს ისე არის ჩვენთან ევრაზიაში და ჩვენთან რეგიონში, რომ დემოკრატია არის მიჩნეული როგორც ისტორიის არასწორ მიმართულებად. სწორი არის არალიბერალიზმი, არადემოკრატიული მიმართულება. აი, აქედან გამომდინარე,
ვის მიერ არის ასე მიჩნეული?
ეს არის უკვე ზოგადად იმ პრობლემებისგან, რომელიც მომდინარეობს ამ საერთაშორისო ინტერნაციონალიზმიდან. ანუ მანდ არის პრობლემები საერთაშორისო ლიბერალური ინტერნაციონალიზმში მიმდინარე პროცესებისგან, იქ პრობლემები, რომელიც არის დასავლეთში, ანუ ევროპასა და ამერიკას შორის, საკუთრივ თვითონ ამერიკაშიც კი, და ამას იყენებენ არალიბერალური ქვეყნები იმისათვის, რომ წმინდა უკვე ფილოსოფიურად ჩამოაყალიბონ ის.
როგორც არგუმენტებს უნდა.
არგუმენტებს, ანუ ისე კი არა, რომ უბრალოდ ჩემთან ქვეყანაში ეს უფრო ჭრის და მაგიტომ ვარ მე არალიბერალური ქვეყანა. არამედ უფრო მაღალ დონეზე არის, უფრო ფილოსოფიურ დონეზე არის ეს საყვანელი, რომ რეალურად ეს მართველობის, ანუ მართველობის ეს სტილი უფრო გამოსადეგარია. სხვათა შორის ამ ბოლო წლებში ჩვენთან რეგიონში, ანუ ჩვენ სამი ქვეყნის გარშემო და საკუთრივად ამ სამ ქვეყანაშიც ჩვენთან რეგიონში, არალიბერალური მიმდინარეობა გარკვეულწილად ფეხს იკიდებს. მაგრამ თუნდაც სომხეთის მაგალითი რო ავიოთ, ხო, 2018 წლიდან, ანუ იყო ძალიან ბევრი ცდელობა, რომ დემოკრატიული რეჟიმი, ესე ვთქვათ, ნუ რეჟიმი ალბათ ცოტა ისეთ სიტყვა, დემოკრატია დაფუძნებულიყო უფრო მყარად, ვიდრე ეს მანამდე იყო, იყო ბევრი წარმატება. მაგრამ ჩვენ ხედავთ იმას, რომ რაც უფრო მეტად ხარ რუსეთზე დამოკიდებული, მით უფრო უკანიხებს შენი დემოკრატიული სტანდარტები. უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთთან ურთიერთობა, მასზე ეკონომიკური და სამხედრო დამოკიდებულება ყოველთვის მოლაპარაკებაში წინ წამოწევს ამ პროცესს, რომ შენ არ შეგილია კანონიერად სიტყვაზე დაიჭირო თუნდაც წინა ხელისუფლების პრეზიდენტი და ასე შემდეგ, რომ ის ჩემი მეგობარი. აი, აქ უკვე დემოკრატია უკანიხებს. ესეთი ძალიან ბევრი საკითხი არის.
მესმის, ესი კითხვა მინდა დაგისვათ, აი, მაყურებელი გწერს და მე ჩემს ასაც დავამატებ. მოგესალმებათ, მაყურებელი. ბატონი, საინტერესოა, რა ფიქრობს სტუმარი სამხრეთის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და თუ აქვს საერთოდ ასეთი გეზი დღემდე სას სომხეთი ქვია ქვეყანას, არა სასომხეთი. ამავდროულად საინტერესოა, რატომ აგრძელებს ჯიუტად რუსეთთან ეგრეთ წოდებულ მეგობრობას? აი, რუსეთთან ჯიუტად მეგობრობის ნაწილში, ესე ვთქვათ, გავაგრძელებ მაყურებლის შეკითხვას. არაბაღის ბოლო საომარი დაპირისპირების გულისხმობ მასშტაბურ ამბებს, რაც იყო გასულ წელს. ამის შემდეგ ამ პროცესში რუსეთის როლის და ამის შემდეგ დამდგარი შედეგის როგორც ფაქტორის დანახვა თუ არის შესაძლებელი, როგორც სომხეთში სწორედ დასავლური ფასეულობების ხელშემწყობის იმისა, რომ დაეხმაროს სომხეთის საზოგადოებას არჩევანის გაკეთებაში დასავლეთის სასარგებლოდ. ხომ ასეც განიხილება ეს შიდა პროცესები ჩვენ?
კი, გარკვეულწილად შეიძლება.
მომავალი არჩევნებიც
შეიძლება, კი.
ანუ რით ვერ ღარ დაინახეს ბოროტება რა არის და სიკეთე რა არის?
საინტერესო
ხო ვიღაც იფიქრებს ჩვენ მიზელაპარაკობთ საკუთარს, მაგრამ ამ შემთხვევაში რადგან ეს აქტუალურია და ვიცით რომ ადამიანები არჩევნები დაინიშნა, ვიცით რატომ წარმოიქმნა ეს დაპირისპირება, ხომ, შიდა პოლიტიკური სომხეთში კონკრეტულად?
მეც გეტყვით, მე ვფიქრობ, რომ თუ შევადარებთ იმ დამოკიდებულებას, რომელიც სომხეთს ჰქონდა რუსეთზე 2020 წლამდე, ანუ მეორე ომამდე, ყარაბაღის მეორე ომამდე, და ის დამოკიდებულება, რომელიც მას აქვს დღეს მოსკოვზე, მე ფიქრობ რომ გაუარეს და კიდევაც ეს ვითარება, მიხედავთ იმისა, რომ თითქოს ყარაბაღის პრობლემა თითქოს და მოგვარდა, მაგალითად როგორც ბაქოში ამბობენ და როგორც თურქეთში ამბობენ.
ერევანში არ ამბობენ.
ერევანში ამას არ ამბობენ, კი. და მე ფიქრობ, რომ დამოკიდებულება მოსკოვზე იზრდება და სომხეთის გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ამით გარკვეულწილად უარესდება კიდევაც. კი, მესმის, რომ ყარაბაღში ომი ალბათ კარგი ხანი ალბათ არ განახდება, იმიტომ რომ მაინც რუსების ფაქტორი თამაშობს გარკვეულწილად სტაბილიზატორის როლს, ანუ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის წმინდა სხვა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში.
კი, რა თქმა უნდა.
კი, ანუ რუსების წინააღმდეგ უბრალოდ არავინ წავა, აი ამას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. მაგრამ ეს ხო იწვევს იმას, რომ ერევანი მოსკოვზე უფრო მეტად დამოკიდებული ხდება.
ხო და ამის იმედი ხომ არ ჰქონდა ფაშინიანს, როცა ვადამდელი არჩევნები დანიშნა?
არა, მე ფიქრობ, რომ რუსეთი ორივე შემთხვევაში არის გამარჯვებული, იქნება ეს ფაშინიანი თუ იქნება ეს ოპოზიცია. ორივე შემთხვევაში ორივე იქნება დამოკიდებული წმინდა ყარაბაღის პრობლემის გამო მოსკოვზე, წმინდა იმაზე, რომ საჭირო არის სიტყვაზე ჯარის აღდგენა, ახალი სამხედრო სტრატეგიის ჩამოყალიბება, ხო, შეცვლილი გარემოებების გამო, ამის გამო შემჭირდება რუსული ფული, რუსული კრედიტები, რუსული
რა ახალი სახელმწიფო გამოვა მაშინ, ვიცი, იმაზე იგივე სარკისიანი.
არა, სამწუხაროდ უფრო მეც გეტყვით, აი მულტივექტორული პოლი საგარეო პოლიტიკის გატარების ცდელობა, რაც სომხეთს ჰქონდა 2020 წლამდე, ხანდახან იყო რაღაც გამონათებები რამხრევ, რომ იქ ჩინეთთან კავშირების გაღმავება, იქ თუნდაც ევროკავშირთან, ნატოსთან, ესეც სამწუხაროდ ვეღარ იმუშავს, ანუ ამხრივაც სომხეთს მოუწევს უკან დახევა, ანუ ეს მულტივექტორული პოლიტიკის გატარების ცდელობებიც სამწუხაროდ დაიკლებს ეს პროცენტულად და იდეურად, ასე თქვა სომხეთში.
და ჩვენი საუბრის დრო პრაქტიკულად ამოიწურა, კი არა, ამოიწურა რეალურად, მაგრამ მინდა ისევ დაუბრუნდეს საქართველოდან პერსპექტივას და ხედვას. ხო, ერთ შეკითხვა არის აფხაზეთის რკინიგზა, რომ ახსენეთ ეს პროექტი, თუ განხორციელდა, საინტერესოა, დაგვაახლოვებს ეს აფხაზეთის დაბრუნებასთანო? თუ ეს მოხდაო, და არ ვიცი, მე მგონი რკინიგზის პროექტს გულისხმობს ბატონი, რომელიც გწერს. მე სხვა შეკითხვა მაქვს, უბრალოდ ვეღარ განვავრცობთ ახლა ამ ნაწილს, აუცილებლად დაუბრუნდების შემდეგომ ეთერებში. კითხვა მაქვს ასეთი, მაინც ჩვენ საქართველოს შემთხვევაში, საქართველოს როლს როგორ ხედავთ და ხედავთ თუ არა, იცით სულ რა მაინტერესებს, ან გაქვს თუ არა ინფორმაცია თქვენი რაიმე წყაროებით იმას, რომ საქართველოს საკმარისად ფიქრობს, განსჯის, მუშაობს ამ საკითხებზე, რასაც ქვია სამხრეთ კავკასიის რეგიონი და ამ რეგიონში მისი როლი, მისი სათამაშო როლი. იქნება ის მარტო თუ პარტნიორებთან ერთად? მე მაინც პარტნიორებთან ერთად ვხედავ პერსპექტივაში, ვერ ვხედავ სხვაგვარად.
ხო, კი, გეთანხმებით. ხო, მარტო საქართველოს სამწუხაროდ ვერაფერს იზამს ჩვენი გეოპოლიტიკური სისუსტეების გამო. აკეთებს თუ არა ქვეყანა საკმარის, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მეტი გვინდა,
ცოტა ისეთი პროცესზე თუ გაქვთ ინფორმაცია?
კი, ცოტა ესეთი რიტორიკულად საუბრობ ახლა, რა თქმა უნდა, ესა, მაგრამ რა არის აქ საინტერესო, რომ მაგალითად სამხედრო კუთხით გარკვეული ნაბიჯები იდგმება. კერძოდ ის, რომ აი თავდაცვის კუთხით, საჰაერო თავდაცვის კუთხით მაგალითად რამდენიმე ნაბიჯი გადაიდგა, რომ ბოლო წლებში, რომ აი ეს პრობლემა მეტნაკლებად მოგვარდეს 2008 წლიდან მოყოლებული, როდესაც ძალიან მარტივად მოხდა სიტყვაზე რუსების მიერ შეღწევა საჰაერო სივრცეში და სიტყვაზე რაღაც წერტილების განადგურება, ხო? ეს გარკვეულწილად ებმება იმ პრობლემას, ანუ იმ სიახლეებს, რაც ჩვენ ქვეყანამ ნახა ყარაბაღში მიმდინარე, ანუ მეორე ომისგან, როდესაც სიტყვაზე დრონების და სხვადასხვა ტექნოლოგიების, ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება მოხდა და ამხრივაც
რამდენიმე,
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აჩვენებს ყველაფერი იმას, რომ ჩვენი სამეზობლო არის ბევრად მომზადებული საომარი მოქმედებებისთვის. ყველა ქვეყანას გულისხმობ, მათ შორის სომხეთსაც ჩვენთან შედარებით გარკვეულწილად, მიუხედავად მარცხისა, უბრალოდ სომხეთმა ბოლო რამდენიმე ათწლეულში ძალიან ბევრი ფული დახარჯა და მეტნაკლებად, ბევრად მეტი ვიდრე ჩვენ, და შესაბამისად საქართველოს ხედავს, რომ ყველა მეზობელი არის ბევრად, ანუ უკეთესად შეიარაღებული, ბევრად მზად საომარი მოქმედებებისთვის და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს ჩვენ გავაქვს საჭირო არის, რა თქმა უნდა, სამხედრო ბიუჯეტის გაზრდა, რასაც ჩვენ ხედავთ მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ეს ვერ აღწევს ჯერ იმ დონეებს, რაც ჩვენ მეზობლებში არის, მაგრამ აი თუნდაც დრონების საკითხთან დაკავშირებითაც იყო რამდენიმე განცხადება, რომ შესაძლებელია საქართველოს შიდა პროდუქტის, შიდა წარმოებას, შიდა განვითარება დაიწყოს სიტყვაზე აი ამ მიმართულების. და აი ამ მხრივ რაღაც ნაბიჯები იდგმება და მაინც მეფიქრობ, რომ საქართველოს გეოპოლიტიკური ვითარება მეტნაკლებად არის გაუარესებული ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვევით პრაქტიკულად ერთადერთი ქვეყანა, სადაც დასავლური გავლენა ჯერ კიდევ არის და დასავლეთი პრინციპში ამ საქართველოს სურს, რომ აი გავლენა მოახდინოს მთელ რეგიონზე. არ გამოსდის ეს.
გამოჩნდება დასავლეთი რეგიონში. რეალურად მოკლე პასუხი და უნდა დაგემშვიდობოთ სტუმარი.
ხო, რთული საკითხი არის, ამას საჭიროებს მთელი რაღაცა ინიციატივების წამოყენება ბრუსელის და ვაშინგტონის მხრიდან სამწუხაროდ.
ხო, და სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ აქ საუბარი, ვერ შევეხეთ ჩვენ ბევრ საკითხს კიდევ, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ცოტა დრო არ ქონდა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ანემილ მობრძანებისთვის, ემილ ავდალიანი, ისტორიკოსი, ორგანიზაციის GeoCase-ი, აღმოსავლეთ ცოდნეობის მიმართულების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო მოსაზრებების შემოთავაზებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რამდენიმე წამში გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენს შემდეგ სტუმართან ერთად. გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ეგრეთ წოდებულ ხორავას ქუჩის საქმეზე. გახსოვთ ალბათ ინტენსიურობა ამ საქმის, ამ თემისა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. გუშინ დააკავეს კიდევ ერთი პირი დავით სარალიძის კვლელობის ბრალდებით და ჩვენი სტუმარი იქნება ნესტან ლონდარიძე, დავით სარალიძის ოჯახის ადვოკატი.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ ნესტან ლონდარიძესთან ერთად, ის გახლავთ დავით სარალიძის ოჯახის ინტერესების დამცველი. დილა, მშვიდობის ქალბატონო ნესტან.
მოგესალმებით.
ასე ჩქარჩქარა წარგადგინე, თუ რამე შესაძლებლობა გაქვს მიკროფონთან ცოტა ახლოს, რომ რომ უკეთესად გაიგონონ ჩვენ ამ სმენელებმა. მიზეზი დღეს კონკრეტულად თქვენი მოწვევის შეიძლება ჩვენი აუდიტორიის ნაწილისთვის ცნობილია, მაგრამ ვინც არ იცით, გახლავთ ის, რომ გუშინ დააკავეს დავით სარალიძის საქმესთან დაკავშირებით, მკვლელობის ბრალდებით, კიდევ ერთი პირი. არა უცნობი ამ პროცესში, თელს ამ პროცესში არა უცნობი პირი, არა ვთქვათ ახალი ფიგურანტი ვინმე, მაგრამ რა თქმა უნდა ამან ინტერესი გამოიწვია, რატომ მოხდა ეს ამდენი ხნის შემდეგ, 3 წლის შემდეგ, ცოტა კიდევ მეტის დანაშაულის მოხდენიდან და რას ეფუძნება ის, არ ვიცი ახლა ღამით რას გაარკვევდით, მაგრამ ვიცი, რომ ჯერჯერობით ბევრი რამ არ გინახავთ.
დიახ, რეალურად ეს ის პირია, რომელზეც დაზარალებული მხარე, კერძოდ ზაზა სარალიძე, თავიდანვე საუბრობდა და თავიდანვე აყენებდა კითხვის ნიშნებს მის ქმედებასთან დაკავშირებით. ძალიან ხშირად გავიგონა ჩვენ კითხვა, რატომ დაჭირდა ამ ყველაფერს აი ამდენი დრო, რეალურად 3 წელი და 5 თვე არის გასული შემთხვევიდან და საქმე ჟი გახლავთ, რომ თავდაპირველი მცდელობა ამ საქმეში სწორედ ის იყო, რომ ის მტკიცებულებები არ მოპოვებულიყო და რეალურად გადასხვაფარებულიყო, რაც მოგცემდა შემთხვევის ადგილზე განვითარებული მოვლენების რეალურ სურათს. რამაც გავლენა საქმეზე რა თქმა უნდა იქონია იმ კუთხით, რომ ძალიან ბევრი მტკიცებულება, რაც შეიძლება იმ პერიოდში მოპოვებულიყო, როდესაც შემთხვევა ჯერ კიდევ ახალი მომხდარი იყო, ვერ მოხერხდა, არ მოხერხდა ეს განზრახ თუ რა მოტივით, ეს ჯერ კიდევ დასადგენია და შემდგომში უკვე გაჭირდა ამ მტკიცებულებების სწორად მოპოვება. გარდა ამისა, არის პრობლემა ისიც, რომ გართულდა და ამაზე ხშირად გვქონდა ჩვენც და იგივე სახალხო დამცველს და საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიასაც საუბარი, რომ არასრულწლოვნები არ თანამშრომლობდნენ გამოძიებასთან, თუმცა ამასაც რა თქმა უნდა თავისი მიზეზები ჰქონდა. ის უნდობლობა, რაც არსებობდა საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან, ის ზეწოლა, რაც არსებობდა იმ დროს არასრულწლოვნებზე, ყველაფერი თავისი გავლენით
შეიცვალა ამ მხრივ რამე. მე მახსოვს საერთაშორის ამ პრობლემას კი ჩანდა აშკარად, ეს არა თანამშრომლობისთვის არამზა თუ როგორ ხქნა მომზადებლობა,
თანამშრომლობის
დაწყობა ბევრმა აღნიშნა.
ეს იყო ძირითადი პრობლემა იმ დროს. შეიცვალა, შეიძლება ვთქვათ, შეცვალა თავად დაზარალებული აი ასეთმა ბრძოლამ, რასაც მთელმა საზოგადოებამ მიადევნა თვალყური. და იმან, რომ აშკარა გახდა, რომ ეს საქმე არ ჩაივლიდა ისე, როგორც იყო თავიდან მცდელობა, ჩვენ ალბათ გვახსოვს თავდაპირველი განცხადებები, როდესაც მხოლოდ ორი დაკავებული ყავდათ, რომ ეს საქმე იყო გახსნილი, მიესალმებოდნენ ამას და ვარაუდობდნენ, რომ მეტი დაკავებული აღარ ეყოლებოდათ, თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს იყო მცდარი პოზიცია და იმის შემდეგ უკვე სრულიად განსხვავებული სურათი მივიღეთ საქმეში.
ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ახსოვს, ხო, აი ეს პირველი ვერსიას დავარქმევ გადაწყვეტილებას, ხომ, რაც იყო სასამართლოს, რაც შეთავაზეს საზოგადოებას რეაქცია ამაზე და ამის შემდეგ მოყოლებული შემდეგ ამის პოლიტიკური შედეგიც, პროტესტი, სოლიდარობა, ამ ყველაფერს ხედავდით პროცესში პარალელურად სამართლებრივი პროცესისა. რაღაც ეტაპზე დაზარალებულმა შეიძლება ითქვას, ჩემი დაკვირვებით ასე უარი თქვა ამ მეორე პარალელურ პროცესზე, პროტესტის ესე ღიად გამოხატვაზე და ამაში მონაწილეობაზე. რა შეიცვალა, შეგიძლიათ თქვით? გითხრათ, ახლა ცოტა არასამართლებრივ კითხვას გისვამთ ადვოკატს, მაგრამ და რა მოიტანა ამას შედეგად? სტორი იყო თუ არა ეს? არ ვიცი, ცოტა უხეშად კი ჟღერს ასეთ ტრაგედიის ფონზე ოჯახისთვის. რა მოიტანა, მაგრამ ეს არის ტაქტიკურად, სტორი იყო თუ არა ის, რომ დავით სარალიძის ოჯახი რეალურად ზაზასა, ბატონი ზაზა სარალიძე რაღაცნაირად გაქრა.
დიახ, მე ვთვლი, რომ ეს სტორი იყო
საჯარო სივრცე.
დიახ, ის პროტესტი, რაც მას ჰქონდა რეალურად და რამაც შეცვალა რეალურად ამ საქმეში მიმართულება, ის იმ დროზე გამართლებული და საჭიროც იყო. თუმცა შემდგომში უკვე მე ვთვლი, რომ დაზარალებული მხარე საჭიროც იყო, რომ დაბრუნებოდა სამართლებრივ ჩარჩოებს და გარდა ამისა აქვე იმასაც უნდა შევხედოთ, თუ რა დამოკიდებულება იყო უშუალოდ, მე ვსაუბრობ აქ უკვე დაკავებული პირების, ოჯახების და მათ მიერ თავად დაზარალებულის ოჯახის მიმართ. ზაზა სარალიძე მარტო ტრაგედია არ გადაიტანა, აქ მისმა ოჯახმა განსაკუთრებით, რომლებიც ასე აშკარად აჩდებოდნენ ტელევიზიასთან, მაგრამ ყველაზე მეტად დაზარალებულ მხარეს წარმოადგენდნენ, რომლებიც ისმენდნენ აი იმ ტალახს, რასაც მოჯახს ასხავდნენ, იმის პარალელურად, რომ მათ ისედაც უდიდესი ტრაგედია დაატყდა თავს. და მე ვთვლი, რომ დიახ, სწორია, რომ რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში მომდინარეობდა დაკავებული პირების და მათი ოჯახის წევრების მხრიდან. ძალიან ბევრი ცილისწამება იყო ამ ოჯახის მიმართ და მათ ძალიან რთულია ამ ყველაფერს გაუმკლავდე და საჭირო ჩავთვალეთ ის, რომ არ იყო საჭირო ესეთი ყოველდღიურად აი ამ ყველაფერზე პასუხი, თუნდაც იმიტომ, რომ უფრო მეტად არ გამწვავებული ყო მდგომარეობა.
ალბათ ძნელია ესე გადაჭრით გასცე პასუხი ამ კითხვას, რომელსაც ახლა დავსვა, მაგრამ დასრულდა თუ არა თქვენი აზრით იმ პირთა დაკავება, ვინც უშუალოდ მონაწილეობდა დასანა სარალიძის მკვლელობაში?
საინტერესო კითხვა, სიმართლე გითხრათ, მე თავადაც ძალიან ხშირად მიფიქრია ამაზე. შეგვიძლია ვთქვათ ასე, რომ მტკიცებულებებიდან გამომდინარე, რაც საქმეში დღეს არსებობს, მაქსიმალურად ამოწურული არის და რომელიმე პირის მიმართ რაიმე მტკიცებულება, მე ვთვლი, რომ ამ ეტაპზე საქმეში არ დევს. მაგრამ მე არ გამოვრისხავ იმიდან გამომდინარე, რაც ხდებოდა მტკიცებულებების არ და ვერ მოპოვებისათვის, არსებობდეს რაიმე ფაქტი და გარემოება, რომელიც ჩვენთვის არ არის ცნობილი და იმალება საქმეში, ასე რომ ვთქვათ. არ გამოვრისხავ ამას ამ საქმიდან გამომდინარე, თუმცა ამ ეტაპზე საქმეში ჩვენს ხელთ არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს სხვა პირთან.
მოდი მე ესეთ კითხვას დავსვამ. ეს თითქმის 3 წელიწად ნახევარი დავარქვათ ამას დანაშაულის დღიდან. თქვენ ბრძანეთ იქ მტკიცებულებებზე თანამშრომლობისთვის მზად არ იყვნენო და ეს იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს, რომ მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო იქ. ზეგავლენების პროცესზე, ზეგავლენების მოხდენის ცდელობა და ვიცით, შემდეგ ამან პოლიტიკური ის განზომილებაც მიიღო, ის გვახსოვს ჩანაწერი მირზა სუპელიანის ამბავი და ასე შემდეგ როლი. ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ პირს გულისხმობ. მტკიცებულებების შეიძლება არ ქონდეთ სრულყოფილი ინფორმაცია ამაზე, მაგრამ მტკიცებულებების დეფიციტი იყო პრობლემა და რაღაცა ვთქვათ შეგროვდა ამ დროისთვის, თუ გრძელდებოდა კლავაც ამ კონკრეტული ფიგურანტისთვის ხელის დასაფარებლად გარკვეული ასე ვთქვათ პროცესები ზეგავლენის მოხდენისა სამართლებრივ.
იმის თქმა, რომ საქმის დასაწყისშივე აი ეს მტკიცებულებების განადგურება თუ მიჩქმალვა ხდებოდა უშუალოდ ამ პირის დაფარვისთვის, მე ამის თქმა ნამდვილად არ შემიძლია და ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო მიმართული უშუალოდ ამ პიროვნების დაფარვისკენ, ეს ცოტა სხვა კუთხით იყო წარმართული თავიდან საქმე. თუმცა თუ გავიხსენებთ მიმდინარე პროცესებს, ძალიან ბევრი კითხვა მის მიმართ გაჩნდა სწორედ იქიდან, როდესაც უკვე ცნობილი გახდა ექსპერტიზის დასკვნა, რომელმაც თქვა, რომ დასაცმაზე იყო დავით სარალიძე სისხლის კვალი. აი ამ გარემოებამ გამოიწვია ის, რომ გაჩნდა კითხვები მის მიმართ, თუმცა აი აქამდეც კი ზაზა სარალიძე ყოველთვის საუბრობდა მის მონაწილეობას საქმეში. შემდეგ უკვე გარკვეული მოწმეების მხრიდან
მას რომ განუმარტოთ
აუდიტორია, მას ამაზე უსაუბრია, მას ჰქონდა უშუალოდ ბავშვების მხრიდან მიღებული ინფორმაცია ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან, სანამ საგამოძიებო ორგანოები ამ საქმეში ჩაერთვებოდნენ.
გასაგებია. ნესტან ლონდარიძეა ჩვენი სტუმარი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ეგრეთ წოდებულ ხორავას ქუჩის საქმეზე, ეგრეთ წოდებულ სამბრადგანეს ამ საქმის არაფორმალური სახალხო სახელი გახლავთ თუ შეიძლება ითქვას. და გუშინ დააკავეს კიდევ ერთი ფიგურანტის საქმის დააკავეს კრალობაში მონაწილეობის ბრალდებით, ხო არ შეიძლება ფორმულირება. და დიდი დრო დასჭირდა ამას. ეს არ არის გიორგი მენავდე, არ არის უცნობი ფიგურანტი ამ პროცესში, მაგრამ ახლა უკვე ის არის ბრალდებული. მე ვიცი, რომ თქვენ და სულ იმეორებდით ამას მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რომ უშუალოდ მკვლელობაში მონაწილეობის და მონაწილეების ამ დეტალების გამოორკვევა და ყველასთვის სათანადოდ სამართლებრივად მიზღვა არ ნიშნავს ამ საქმის დასრულებას. და მნიშვნელოვანი არის და ახლაც რასაც ლაპარაკობდით, ის ყველაფერი თავისით არ ხდება გულისხმობ მტკიცებულებების განადგურებას და ასე შემდეგ. სამოხელეო მნიშვნელოვანია სამოხელეო დანაშაულის გამოძიება. რაიმე თუ არის თქვენთვის ცნობილი, რომ ამ მიმართულებით ახლა მიმდინარეობს. ან შედეგი თუ არის და ჩვენ არ ვიცით.
ჯერჯერობით არ არის ამაზე არანაირი შედეგი, თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს საკითხი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ ყველა გახმაურებული საქმე და ზოგადად ყველა საქმეში ყოველთვის ჩდება კითხვა საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან მიმართ. და ჩვენ თუ გვინდა და ერთხელ და სამუდამოდ ეს პრობლემა მოგვარდეს, თუნდაც გაჩდეს დობა საგამოძიებო ორგანოების მიმართ, საჭიროა რომ ამ კითხვის პასუხი გაეცეს. უდანაშაულობის და დაუსჯელობის შეგრძნება არ ქონდეს მათ, როდესაც გარკულ დავალებებს ასრულებენ. უკანონო დავალებებს ვსაუბრობ, როდესაც ხდება მტკიცებულებების ფალსიფიცირება, განადგურება, არმოპოვება და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ გამოიკვეთოს და პასუხი გაეცეს სამოხელეო დანაშაულს, ვინდა რა კუთხით მიიღო ამ საქმეში მონაწილეობა, მით უმეტეს რომ სახალხო დამცველიც არაერთხელ საუბრობდა ამ საქმეში დანაშაულის არსებობაზე და ასევე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის დასკვნაც.
კი ბატონო, ანუ არ არის ცნობილი, რომ
ჯერჯერობით არა, თუმცა ჩვენი მოთხოვნა ეს არის, ამაზე არ ერთი წერილი გვაქვს გაგზავნილი და მე ვიმედოვნებ, რომ ამაზეც გვექნება ძალიან მალე გარკვეული ნაბიჯები. თუნდაც მენავდის დაკავება, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ამ საქმეში შეიმჩნეოდა და არსებობს სავარაუდო დანაშაულის ნიშნები სამოხელეო კუთხით.
ასე თვლით. Ragat Sodna, but on Zazas, Akatak, Samuelo, than a Shaulis Natal, she is at Mertomene be and Sodna Informatia, a robot squat. I'm congratulated of Bulisham Trovashi Konda.
Trenam Shem Trovashi Gwan,
no problem, Rameski.
Ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ არ ვაპირებთ გაჩერებას და დამთავრებულად არ ცნობთ ამ საქმეს, სანამ ამ კითხვაზეც არ იქნება პასუხი გაცემული. თუმცა აღმ ეტაპზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ არის ამ კუთხით უკვე რაღაცა რეალური ნაბჯები გადადგმული, ჯერჯერობით არაფერი არ არის, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია. არნაირი ნაბჯი ამ კუთხით გადადგმული არ არის.
რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელოთ ეს ყველაფერი? Ramde has shades lepa, elodos, ojahi, samartals.
Samit elda hutitia gasolida, jerkita mivichnev, tromesakme araris tasrulebuli, anton zalear tuli up quatis,
meorinatiliat,
that's quarulaki, but on Tumsas, irreli natili shaguzli out quatromamiti. დასრულებულად მივიჩნიოთ, თუმცა არის იქ რაღაცა ეპიზოდები, რაზეც რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ, რომ პასუხი რა თქმა უნდა მალე უნდა იყოს გაცემული, მით უმეტეს რომ საუბარი მენაბდის მხრიდანაც ალბათ ჩვენების მიცემის დროს მოხდება და ალბათ მე ვიმედოვნებ, რომ უფრო გახსნილი იქნება ეს ადამიანი, ვიდრე იყო იმ დაკითხვების დროს, როდესაც აქამდე მიმდინარეობდა მასთან. საუბრობ იმ ჭრილობაზე, რომელიც მასაც აქვს მიღებული.
გასაგებია. Kasagebe absolutely mesmis tkueni mdgomareoba, akhla radgan bevri kitqva rasats som baton zazasken miemarteba da tkuen gitsert garkvolat mes pasukhebis gatsema da amas
forma. Tumsa chveni ertobliu pozitsia gvak
amas. Akho ara garkvoli forma unda khondes tko ano mas khvana irat chavetsiepoti ra tkma unda da didi madloba unda kitkhat gamachndeba mediastan baton zazas.
Am etapze ar aris is etapi ro saqiro tvlidets gamachnes.
Didi madloba unda kitkhat, didi madloba nestan landaritses რომელიც გახლავთ არის არალიტის ოჯახის ინტერესების დამცველი და დიდი მადლობა თქვენ ჩვენ მსმენელებო და მაყურებლებო ყურადღებისთვის, მონაწილეობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ჩვენ გემშვიდობებით ორშაბათამდე ჩვენი გუნდი დილის საუბრებისა. თქვენ კი გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GIS ეს სტუმრად, ასევე მოგვწერთ სოციალურ ქსელებში, რაც ამის დასასრულს ასევე გეტყვით, რომ გუშინდელ შეხვედრაზე ძალიან ხანგრძლივი შეხვედრა იყო, ნამახვანის თემით ვასრულებ ახლა, რადგან პრაქტიკულად ყოველ დღე ვაშუქებთ. შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო სტრიმის ჩანაწერი იმ შეხვედრის შემდეგ, რომელიც გაიმართა რიონის ხეობის დამცველებსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის, და მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, როგორც ხვდები, ორივე მხარე ყოველ შემთხვევაში ასე აფასებდა ამ შეხვედრას, და არის ახლა მოლოდინი იმისა, რომ ხელისუფლებას შეასრულებს მოთხოვნებს აქციის მონაწილეების მხრიდან. ამის მოლოდინია, რომ მათ მოთხოვნებს შეასრულებს ხელისუფლება და შემდეგ გაგრძელდება მოლაპარაკებები ჰესების პროექტზე. პირველად იყო ნახსენებიო, რაც აღინიშნა, რომ შესაძლებლობა იქნა დაშვებული, რომ ეს პროექტი არ განხორციელდეს არა როგორც გადაწყვეტილება, არამედ როგორც შესაძლებლობა. ვნახოთ, როგორ წავა მოლაპარაკებების პროცესი. ჩვენ თქვენთან ერთად მივყვებით ამ ყველაფერს. ძალიან დიდი მადლობა, გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
be slow. I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction.
Projected on you. We're looking for a place to hide away.